Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Šta je zajedničko u politici Srbije i Rusije, a šta politički folklor nakon spektakla priređenog za Putina u Srbiji? Reditelj Goran Marković.
Oni su velika sila koja ovdje vuče poteze koji su meni nerazumljivi ili koji nisu izgleda baš sa svim u našu korist. Mislim da ta veza sa Rusijom ipak je jedan pravi mit.
Povodom zahvalnosti Aleksandra Vučića Rusiji na stavljanju veta na rezoluciju o genocidu u Srebrenici, Mirsa Tokača iz Dokumentacionog centra u Sarajevu.
To što on govori zapravo je trenutak njegove iskrenosti, zaoutiranosti i veoma je dobro da se to desilo. Mi u Bosni trebamo da racionaliziramo i da znamo definitivno i konačno s kim imamo posla.
Kako Putinovu retoriku prema Srbiji vidi Judy Dempsey iz centra Carnegie.
Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga. Drugo, nikada ne znate šta predsjednik Aleksandar Vučić razmišlja.
O saslušanju bivšeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića po optužbi da je primio 100.000 evra od biznismena Duška Kneževića. Hrvatska optužila Zorana Tadića, nekadašnjeg Šešeljevog dobrovoljca, za ratni zločin u selu Škabrnja 1991. godine. Jedna od preživjelih, Svetka Miljanić.
Oni su upali, oni su ubijali tko su što vatali. I malo, i staro, i mlado, i sve.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je da je primilo nekoliko odgovora na pitanja koja su bila upućena nadležnim organima Srbije, a u vezi istrage ubistva srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića. U saopštenju tužilaštva navodi se da je na zahtjev kosovskog tužilaštva zamjenik tužioca protiv organizovanog kriminala u Beogradu intervjuisao svjedoka Sašu Jankovića, a kopija zapisnika i ostali prateći dokumenti podnijeti su specijalnom tužilaštvu Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je danas na Evropsku uniju da još snažnije utiče na Prištinu da ukine takse za uvoz srpske robe i da bude jasnija i određenija u njihovim zahtjevima prema albanskoj strani. Vučić je na konferenciji za novinare zamolio Prištinu da ukine takse i dodao da smatra da je važno nastaviti razgovore sa Prištinom. Predsjednik Albanije Ilir Meta potvrdio je imenovanje albanskog premijera Edija Rame za ministra spoljnih poslova te zemlje, navodeći da je to poseban slučaj koji Ustav Republike Albanije ne predviđa, ali i ne sprječava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedan od vodećih pregovarača Sjeverne Koreje, Kim Jong-chol, doputovao je u Washington kako bi se sastao sa američkim zvaničnicima uoči mogućeg drugog samita između sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Europska komisija objavila je danas plan za pregovore o trgovinskom sporazumu sa SAD-om, ponavljajući kategorično odbijanje da u njega uključi poljoprivredu što Washington želi. EU i SAD mjesecima se trude da usaglase konkretne mjere na osnovu načelnog trgovinskog dogovora koji su krajem jula postigli američki predsjednik Donald Trump i šef Europske komisije Jean-Claude Juncker. Kolumbijske vlasti saopštile su da je bombaški napad na policijsku akademiju u kojoj je poginula 21 osoba izveo pripadnik posljednje aktivne pobunjeničke grupe u toj zemlji Nacionalne oslobodilačke armije. Iz Tesle kompanije za proizvodnju električnih automobila i solarnih panela su u petak najavili kako planiraju da smanje broj osoblja kompanije za 7%. Ovim potezom iz Tesle se nadaju kako će im smanjenje broja zaposlenih pomoći u proizvodnji modela 3 električnog automobila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre šta je zajedničko u politici Srbije i Rusije, a šta politički folklor nakon spektakla priređenog za Vladimira Putina u Srbiji. Rusija je predstavljena kao zaštitnica srpskih interesa, poslate su poruke o bliskim i bratskim odnosima dva naroda. Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije, na reveru je ostao orden Aleksandra Nevskog, koji mu je lično Putin prikačio. Opširnije Ognjen Zorić.
Nikad nisam shvatio na šta opsednutost nekom ruskom dobrotom koja nema baš sasvim neko uporište u istoriji i onome što se zbivalo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa reditelj Goran Marković.
Oni su velika sila koja ima svoje interese, koja ovdje vuče poteze koji su meni nerazumljivi ili koji nisu izgleda baš sa svim u našu korist. Tako da je, mislim da ta veza sa Rusijom ipak je jedan pravi mit.
Tokom susreta u Beogradu, Vučić je, navodeći da su Srbija i Rusija iskreni prijatelji, rekao da je Rusija uvek mogla da računa da ima saveznika u Srbiji. Također, zahvaljujući se Putinu na podršci Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, obećao i da će se pre svakog rešenja za Kosovo posavetovati s predsjednikom Putinom.
Kada je u pitanju Kosovo, Srbija shvaća Rusiju kao glavnog zaštitnika da se ne desi nešto što ona ne bi želela, jer računa na njenu snagu i utjecaj. Evropska unija se ovdje pokazala kao veoma pasivna, neefikasna. Ovdje se otvara prostor sada da se dogovaraju dve velike sile, Rusija i Amerika, možda i oko samog rješavanja problema Kosova, da tu bude namirivanje nekih drugih interesa.
Ocenjuje Aleksandar Popov, direktor nevladinog centra za regionalizam. I dok pitanje Kosova očigledno približava Srbiju Rusiji, za Moskvu je, čini se, bitan odnos zvaničnog Beograda prema NATO. Čvrst stav Srbije da se neće priključiti toj vojnoj alijansi, prema mišljenju vojnog analitičara Aleksandra Radića, verovatno je i ključni element kada je u pitanju odnos Rusije prema Srbiji. To je, kako ističe, naročito upadljivo nakon što je Crna Gora ušla u NATO, Makedonija praktično stala na vrata te alijanse, a Bosna i Hercegovina pripremila prvi godišnji akcioni plan za pridruživanje.
To je atmosfera u kojoj je zapravo samo sada srpski faktor ostao neka vrsta mostobrana Rusije na prostoru Zapadnog Balkana.
Radić ističe i da je za Rusiju situacija na Balkanu sada jedan od elemenata u političkoj trgovini sa Zapadom.
Srbija sa svojim modelom vojne neutralnosti, koji u praksi se pretvara u otvoreno koketiranje čas sa jednom, čas sa drugom stranom, je u ovom trenutku, nažalost, predmet potencijalne trgovine između uticaja velikih sila i mi smo, kako se to kaže u našem narodu, moneta, nažalost, novčić za potkusuriranje. Mislim da je riječ zaista o situaciji koja je sad na kraći rok odgovara Rusiji, jer Rusija brani prije svega svoje granice, zatim svoje bliže okruženje, a mogućnost da imaju mostobran na Balkanu za koji malo mora da se uloži, a mnogo se može dobiti i politički i financijski, je naravno vrlo iskoristiva. I to zapravo mislim da je obrazloženje za stav koji ima Rusija.
Ima nekoliko tačaka gdje Srbija iskazuje sličan interes kao Rusija na Balkanu, ocenjuje Aleksandar Popov. On tako navodi da su se ti interesi poklopili u odnosu na Makedoniju i Crnu Goru, ali ipak iz različitih razloga. Naš sagovornik podsjeća da, za razliku od bliskih veza Beograda sa prethodnim vlastima u Makedoniji, to nije slučaj sa aktuelnom vladom Zorana Zajeva, podsjećajući da zvanični Beograd, na primjer, nije pozdravio sporazum između Skoplje i Atine o promjeni imena Makedonije. Slično je, navodi, i sa Crnom Gorom, s kojom je u posljednje vrijeme došlo do prepucavanja, najpre na crkvenom, pa onda i na državnom nivou. Što se Rusije tiče, po Popovu, glavni cilj bio je postavljanje brane na ulazak ove dve zemlje u NATO.
Kad je reč o Bosni i Hercegovini, to opet imamo interes koji pokazuje Srbija, to je da stalno drži Republiku Srpsku kao neku svoju interesnu zonu. Vidimo da je Dodik našao glavnog zaštitnika u Putinu, juče čak i na svečanom ručku i tako dalje.
Rekao je Popov. A da li je Rusija zaista toliko moćna zaštitnica interesa Srbije i šta je trebalo da predstavlja spektakl na dočeku Putina, gdje su vlasti dovele veliki broj građana da ga pozdravi ispred hrama Svetog Save?
Mi se ostavljamo na Rusiju kao jednog moćnog zaštitnika. Eto, spečili zastavanje u Savetu bezbednosti o genocidu u Srebrenici, pa onda štiti nas i u Kosovu.
Navodi Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Međutim, dodaje.
Rusija nije stvarno nikad da nešto jače zalegne iza interesa Srbije, bilo u regionu ili u drugom smislu. Tako da je to više naleganje na onaj sentiment zapravo koji postoji kod nas, a to je to rusofilija koja je prisutna.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, dan nakon Putinovog boravka u Beogradu, izrazio zahvalnost ruskom predsjedniku na posjeti Srbiji i na potpisanim sporazumima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
I dalje o Putinovoj poseti Srbiji. Aleksandar Vučić mu je zahvalio na veto koji je Rusija uložila na rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Analitičari kažu da je reč o kontinuiranoj politici vređanja žrtava genocida, kao i nepoštovanje Međunarodnog suda za ratne zločine, zabeležila Mirna Sadiković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu između ostalog je izjavio:
Srpski narod nikada neće zaboraviti da je Rusija 2015. godine po naredbi Putina stavila veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN-a, po kojoj su Srbi trebali da budu proglašeni za genocidni narod. Putin je tada zaštitio istinu i pravdu i zato imamo veliku odgovornost za sve što ćemo raditi u budućnosti.
Ovaj čin prije svega analitičari ocjenjuju kao podizanje tenzija u regionu i kontinuiranu politiku vrijeđanja žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Osnivač istraživačko-dokumentacionog centra koji je prikupio najviše podataka o žrtvama proteklog rata u Bosni i Hercegovini Mirsa Tokača kaže da ovakve Vučićeve izjave ne iznenađuju jer je to sastavni dio njegove politike.
To što on govori zapravo je trenutak njegove iskrenosti, egzaltiranosti i veoma je dobro da se to desilo. Zapravo mi u Bosni trebamo da racionaliziramo sve, da znamo definitivno i konačno s kim imamo posla. Na tome ništa da sa strane Vučića i politike koju on predstavlja i simbolizira ne treba iznenaditi.
Predsjednik naše stranke Predrag Kojović ocijenio je kako se Aleksandar Vučić vratio na poziciju s koje je poručivao da jedan srpski vrijedi koliko 100 muslimanskih života. Kojović podsjeća da je cilj rezolucije o Srebrenici bio osuda genocida, korak ka pomirenju i ulaganje dodatnih napora da se zločini ne ponove.
Izjavu čiji jedini cilj bio da dodatno uvrijedi žrtve, da dodatno poremeti odnose i da na neki način stavi tačku na ono što se činilo da je neko srbijansko odmičanje od retorike 90. godina, neki pokušaj da se grade neki novi odnosi među državama u regionu. Nažalost, na to juče je stavljena tačka i sada je jasno da taj, tako kažem, ta prirodna uzajamna ovisnost nacionalističkih projekata i u Bosni i Hercegovini i u susjednim državama je nažalost i dalje na snazi.
Dugogodišnji novinar Ranko Mavrak ocjenjuje da pominjanje Srebrenice na ovaj način u posjeti koja je prije svega organizovana da bi Vučić ojačao svoj položaj u vrijeme kada mu građani otkazuju poslušnost, više može štetiti Srbiji.
Dakle, to što je Vučić jučer uradio je na tragu ove politike koja pokušava poistovjetiti cjelokupni srpski narod sa zločinima koje su počinile neke konkretne osobe koje su zato i osuđene. Ja mislim da bi tu trebalo povući distinkciju za dobrobit Srbije prije svega. Ukoliko oni sami sebi žele dobro, onda bi oni jednostavno trebali podvući tu crtu i završiti s tom pričom, potvrdivši činjenice i suočavajući se sa konstatacijama koje su zapravo neizbježne i to će se morati dogoditi prije ili kasnije. To je zapravo neka vrsta igre simbolima i ona je na Balkanu uvijek izričito opasna.
Osim ove Vučićeve izjave i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik potrudio se da jednom svojom izjavom dolije ulje na vatru, rekavši da kao srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine primarno i isključivo želi pred Putinom da afirmiše interese Republike Srpske, a ne države čiji je predsjednik. Kojović ocjenjuje da je ovaj Dodikov potez samo dokaz da sve političke poteze radi radi vlastitog interesa, a ne interesa onih koje predstavlja.
Ova vrsta politike zaista više sada je jasna, a nadam se većini građana u Bosni ne vodi njih. Ne vodi ni one građane koji podržavaju ove političke opcije, ne vodi nas u budućnost, ne vodi nas u Evropu, ne vodi nas u vrijeme kada ćemo živjeti bolje nego što sada živimo, nego nas stalno vraća u taj pakleni krug.
Mavrak pak podsjeća da je Dodik u Sjedinjenim Američkim Državama persona non grata i da on pokušava barem samo preko Srbije sebe nametnuti kao značajan politički faktor.
Činjenica da zapravo Putin nije nešto posebno rekao, barem prema interpretacijama koje smo mi čuli u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, je vjerojatno dovoljno jasno pokazala koliko je zapravo Dodik ozbiljan igrač. On je na simboličnoj razini ruskoj diplomaciji i politici bitan, no kao osoba koja ima specifičnu političku težinu, on ne može biti u nekoj ozbiljnoj političkoj igri zato što objektivno nema taj kapacitet.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I na kraju ovog bloka Putin je iskoristio posjetu Srbiji kako bi zbog nedosledne politike Evropske unije prema Zapadnom Balkanu osnažio utjecaj Rusije u regionu, kaže za radio Slobodna Evropa Judy Dempsey iz centra Carnegie.
Jedan
je da su transatlantski odnosi puni napetosti u ovom trenutku, a i predsjednik Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države u nekom momentu da se povuku iz NATO-a. Ovo jasno ide u prilog Rusiji. Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu, uvek je želela da oslabi transatlantsku vezu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga. Drugo, nikada ne znate šta predsjednik Aleksandar Vučić razmišlja. Za Financial Times je pre nekoliko dana govorio o proevropskom kursu i tako dalje, a onda postavi crveni tepih za predsjednika Putina. To znači da Srbija igra dvostruku igru. Treća stvar je, naravno, Putin je tamo sa šefom Gazproma, Aleksandrom Millerom, zato što oni vide rastući uticaj Kine. Na neki način, Zapadni Balkan postaje igralište za Kinu i Rusiju sa jedne strane, a Evropska unija pokušava da drži pod kontrolom ono što se dešava u Bosni i Hercegovini i sa zakašnjenjem u Makedoniji i drže na oku Crnu Goru, koja je upravo dobila veliki kredit od Kine, iako je u NATO-u. Region je vrlo otvoren velikom broju uticaja. Evropska unija je jako dugo imala nekoherentnu politiku prema Zapadnom Balkanu, dok su Rusija i Kina ušle bez ikakvih preduslova.
Judy Demse iz centra Carnegie u intervjuu za Radio Slobodna Evropa u tematskom bloku o Putinovoj poseti Srbiji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti, parlament Federacije BiH nije usvojio amandman o izjednačavanju prava svih porodilja u ovom entitetu. Pre toga Hrvatska je optužila Zorana Tadića, nekadašnjeg Šešeljevog dobrovoljca za ratni zločin u selu Škabrnja 1991. godine, javlja Enis Zebić.
Nekadašnji zapovjednik drugog specijalnog voda teritorijalne obrane Benkovac, takozvanog dobrovoljačkog voda, Zoran Tadić, kazneno je prijavljen za ubojstvo 30 hrvatskih civila u dobi od 23 do 88 godina i 13 hrvatskih ratnih zarobljenika u selu Škabrnja u Zadarskom zaleđu 18. studenog 91. Selo je napadnuto u zoru 18. studenog kombiniranim snagama 9. korpusa JNA, teritorijalne obrane pobunjenih Srba i voda dobrovoljaca iz Srbije i nakon slamanja obrane i predaje hrvatskih snaga, civili su istjerani iz podruma i ukupno 43 osobe su mučene i ubijene, a selo razoreno i spaljeno. Voditelj službe kriminalističke policije u policijskoj upravi Zadarskoj, Bore Mršić.
Ovaj, tada 32-godišnjak, izravno je odgovoran za mučenja, zlostavljanja i ubijanje 43 Škabrnjana u čijim ubojstvima je uz svoje dobrovoljce i sam sudjelovao.
O tom danu je pred 8 godina za naš program svjedočila jedna od preživjelih, Svetka Miljanić.
Oni su upali, oni su ubijali tko su što vatali. I malo, i staro, i mlado, i sve. Ja sam moje prve susjede koje smo iz podruma izašli i vidjeli kako ubijaju ženu ispred mene, čovjeka. Gazili smo pri konje, prikoracivali da bi mi spasili svoj glav. Oni su nas uvatili, zarobili u podrumu i kako su kod starci muški izlazili iz podruma, nakon su i ubijali.
Tadić, za kojeg je policija dala samo inicijale nakon obavljenog zadatka u Škabrnji, postavljen za načelnika službe bezbednosti u teritorijalnoj obrani Benkovac. A u tom gradiću dodijeljena mu je na korištenje i kuća prognanih Hrvata, ali ne zadugo. Bore Mršić.
Tadašnje vlasti iz Beograda sredinom 1992. godine premještaju ga u Beograd, a zatim u Australiju, u koju je prvi put ušao 22. kolovoza 1992. godine, gdje je dobio državljanstvo i dan danas tamo prebiva.
Tadašnji zapovjednik samostalnog bataljuna hrvatskih snaga Škabrnja Marko Miljanić, koji je u 8 navrata svjedočio na haškim suđenjima za ratne zločine Miloševiću, Milanu Babiću, Mili Martiću i drugima, novinarima je kazao kako bi konačno kažnjavanje odgovornih za ratni zločin u Škabrnji bila katarza za Škabrnjane, ali i pravi način da se odgovornost za zločine ne pripisuje cijelim narodima, već konkretnim pojedincima.
Čovjek neka dokaziva na hrvatskom sudu, ako je prav, ako nije ništa napravio, on će biti oslobođen. Ali neko je ipak kriv za svu onu smrt i za sve ono što se događalo ovdje u Škabrnji. Jer ja 30 godina ponavljam kao papagaj, više sam sam sebi postao dosadan, da bi to bilo vrlo dobro i za srpski narod. Ja sam rekao i puno puta do sada, ja ne mrzim sve Srbe, jer svi Srbi nisu napravili to što su napravili pojedinci.
Slijedi optužnica i zahtjev za izručenje iz Australije. Prema dostupnim podacima, ako se udovolji hrvatskom zahtjevu za izručenjem Tadića, cijeli bi postupak trebao trajati mnogo kraće nego u slučaju Dragana Vasiljkovića, jer je u ovom slučaju policijska istraga obavljena mnogo kvalitetnije nego u slučaju Vasiljkovića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu o saslušanju bivšeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stjepovića po optužbi da je primio 100.000 evra od biznismena Duška Kneževića. Više pojedinosti Srđan Janković.
Osim što su opozicione partije i nevladine organizacije zatražile hitnu istragu o potencijalnoj korupciji, i Europska komisija je pozvala crnogorske vlasti da brzo i efikasno istraže navode vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića o donacijama Demokratskoj partiji socijalista uoči izbora. Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević je u intervju za televiziju Vijesti iznio veoma ozbiljne optužbe na račun vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednika Mila Đukanovića, sa kojima je sarađivao, kako je rekao, u prethodnih 25 godina. Radi se o tvrdnji da su gotovo svi biznismeni imali zadatak da novčano pomognu vladajuću Demokratsku partiju socijalista, a da je tarife određivao Đukanović lično.
Kao što svi konstatuju i svi poslovni ljudi koji znaju, da biste funkcionisali u Crnoj Gori u tom ambijentu, vi ste morali da sponzorišete DPS i Mila Đukanovića. To nije tajna, to svi znaju, možete pitati sve biznismene. Prije svakih izbora Milo kupi biznismen i odredim tarife ko svako treba da participira u izbornoj kampanji i šta je njihov doprinos.
Poslanici vladajuće koalicije u Skupštinskom odboru za bezbjednost su odbili predlog da se povodom afere Koverat pred tim odborom saslušaju direktor policije, direktor Agencije za sprječavanje korupcije i vrhovni i specijalni tužilac. Predlog je podnijela opoziciona socijaldemokratska partija, čiji je predsjednik Ranko Krivokapić saopštio da je kontrolno saslušanje neophodno kako bi javnost saznala da li je dosadašnja istraga pokazala da je postojalo pranje novca, nelegalne donacije vladajućoj stranci i da li je politički sistem u Crnoj Gori ugrožen zbog korupcije.
Postoji 100-200 hiljada dolara, broj čak tu manje važan, ima on kvalifikaciju pranje novca, ali ima jednu kvalifikaciju da to radio DF, a drugu kvalifikaciju je to radio pripadnik vaše partije. To je kontraverzija. Tužilac treba odgovori što je to dvoje tačno. Ali je i vaš interes veći nego moj da se ovo oko ovih stotina hiljada dolara razriješi. Jer do tada ste osumnjičeni. Do tada ste osumnjičeni, izvinite. Vi kao partija. Vi ste krivi možda, a ste osumnjičeni. Dajte neka tužilac kaže se li to vilde, neka objasni.
Odbijajući predlog za saslušanje, član odbora iz Demokratske partije socijalista Ljujić Škrelja je iznio teške kvalifikacije na račun biznismena Kneževića zbog njegovih objava na društvenim mrežama koje su uperene protiv funkcionera vladajuće partije.
Jedno djetinasto, nekarakterno ponašanje jednog sujevjernog i izgubljenog čovjeka koji snabdjeva crnogorsku javnost budalaštinama.
Podsjetimo, otvaranje biznismena Duška Kneževića prema javnosti iznošenjem optužbi prema vlastima je počelo kada je Centralna banka Crne Gore uvela prinudnu upravu u Kneževićeve dvije banke, a gotovo istovremeno specijalno tužilaštvo otvorilo istragu o njegovom poslovanju, te je za Kneževićem raspisana potjernica i određen mu pritvor do 30 dana. Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o nevoljama porodilja u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer parlament nije usvojio amandman kojim bi bila izjednačena njihova prava, beleži Marija Arnautović.
Tokom glasanja o amandmanu Kluba zastupnika naše stranke na budžet Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojem bi se iznos od oko 3,5 miliona eura, koliko je minimalno predviđeno za povećanje plata uposlenim u administraciji, preusmjerio na sufinansiranje naknada porodiljama i trudnicama, suzdržano je pored muških kolega bilo čak i 9 zastupnica. Njih 7 iz vladajuće stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, čiji su članovi činili federalnu vladu prethodne 4 godine. Zastupnica naše stranke Sabina Ćudić kaže da ovakav način glasanja upravo pokazuje licemjernost vlade i premijera koji 4 godine obećavaju porodiljski fond.
A nisu u stanju usvojiti niti odredbu za izjednačavanje prava nezaposlenih porodilja na nivou federacije. Vi znate da mi izabrani dužnosnici zajedno sa svim državnim službenicima imamo regulisano pitanje porodiljskih naknada u punom iznosu plate u trajanju od 12 mjeseci, što je iznad nekih evropskih standarda. A nismo u stanju na istoj sjednici na kojoj povećavamo sebi primanja izglasati dakle odricanje od tih sredstava u korist najugroženije kategorije, a to su nezaposlene porodilje.
Novinarka Rubina Čengić kaže da je biti suzdržan u parlamentu tokom glasanja ili biti protiv svejedno, rezultat je isti, a to je da prijedlog nije podržan. Komentarišući činjenicu da je novac bilo potrebno samo preusmjeriti umjesto na povećanje i onako velikih plata izabranim dužnosnicima, Čengić napominje da su to odbili ljudi koji primaju plate, plaćen odvojeni život, plaćene putne troškove da posjete porodice i još mnogo drugih privilegija.
I sad još govorimo i o novom povećanju plata, iako govorimo o zamrzavanju troškova obavezama prema MF-u, nedostatku novca itd. I na drugoj strani od tih famoznih par stotina maraka za porodilje. Dakle, potpuno je jasno šta biraju ljudi koje smo mi izabrali u parlament.
Nakon što se pokrenula javna debata o ovakvom načinu glasanja u parlamentu federacije, neke od zastupnica Stranke demokratske akcije odluku da budu suzdržane tokom glasanja pravdale su navodima da se na rješavanju prava nezaposlenih porodilja radi već 20 godina. Sabina Ćudić, zastupnica naše stranke, podsjeća da bi da je usvojen predloženi amandman od 1. marta ove godine mogle krenuti isplate nezaposlenim porodiljama.
Ne da nam ne treba 20 godina, vjerujte mi kada kažem da nam ne treba ni 20 mjeseci. Ta sredstva postoje u budžetu, imamo novac, ali ga ne želimo preusmjeriti na tu namjenu. Jednim potezom te vlade mogla se regulisati ova pitanja.
Analitičarka Ivana Marić navodi da je logično da zastupnice nisu ništa manje otporne na autoritet centrale partije od muškaraca.
Sramotno je da 20 godina, 25 godina nakon rata mi još uvijek nismo riješili to pitanje. Kako se brzo dogovore oko povećanja plata, a evo kada treba za porodilje, treba im 20 godina kao da neko novo naučno otkriće pripremaju, a ne samo da pronađu 8 miliona za prava porodilja.
Fondacija Cure već dugo radi na ujednačavanju porodiljskih naknada i rješavanju ovog problema na državnom nivou. Vildana Džekman iz ove organizacije navodi da pitanje prava porodilja nije samo žensko pitanje.
Imamo jednu oštru direktivu od strane muškog kadra koji dominira unutar određenih političkih partija na koji način će se glasati prilikom dakle delegiranja i prilikom jeli odlučivanja o nekim predloženim amandmanima, inicijativama itd.
U Bosni i Hercegovini pravo na naknadu nezaposlenim porodiljama sistemski je riješeno samo u Republici Srpskoj. Ovo pitanje regulisano je u svim evropskim državama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Jedini spas tokom zime za beskućnike u Sarajevu, prihvatilište gdje se mogu ugrijati, okupati, jesti i spavati.
Dobro su svi u ovoj ustanovi ljudi, ali nije tu oko kući.
U Šuškovom, Bobanovom selu i nekolicini naselja danas živi četvrtina Bosanaca koji su u krševitu Hercegovinu došli 90. godina prošlog vijeka.
Ja svičako ne zovem. Ovo je Karlo Ćošu u Njemačku, dođe za Božić i novu godinu, uključi truj, kad krene isključi, svi sošli.
Da li je ručni rad pomogao Podrinjkama koje su na taj način pokušale prevladati ratne traume u Tuzli?
Ja potičem inače iz Bratunca, šila sebi, drugaricama, tako da sam to zavolila strašno.
Šivenje mi pomoglo da pronađe sebe, da pronađe šta ona u stvari jeste.
Slobodna Evropa, .org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Tužilaštvu Kosova stigli odgovori iz Srbije o istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Aleksandar Vučić pozvao Evropsku uniju da jasnije utiče na Prištinu da ukine carine. Albanski premijer postao i šef diplomatije. U Vašingtonu razgovori o novom samitu SAD-a i Severne Koreje. Evropska unija odbija trgovinske pregovore sa SAD-om o poljoprivredi. Kompanija Tesla otpušta 7% radnika. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. Ugodan vikend!